apspriežamais temats ir aktuāls ne tikai Latvijā, bet arī globālā mērogā Eiropā un visā pasaulē. Jo ir skaidrs, ka demokrātija var funkcionēt tikai tad un tur, ja pilsoņi pieņem lēmumus pamatojoties uz uzticamu informāciju. Konferencē un divās sesijās analizēs pašreizējo situāciju Latvijas informatīvās telpas kontekstā, kā arī iezīmēs to, kā veicināt un attīstīt vēl kvalitatīvākas un daudzveidīgākas informācijas telpas esamību